Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire. Watu 10 wameuawa katika shambulizi lililotokea kaskazini mwa Burkina Faso Jumatatu asubuhi. Chanzo cha habari ndani ya serikali na maafisa wa usalama kimesema kwamba watu wengine 4 hawajulikani walipo na inahofiwa kwamba wametekwa nyara. Watu waliokuwa wamejihami kwa silaha na ambao hawajatambuliwa kufikia sasa wameshambulia kundi la raia waliokuwa wanasukuma mikokoteni yao kuelekea sokoni katika mji wa Makoe, eneo la Sahel waliposhambuliwa. Sehemu hiyo iliyo mpakani na Mali na Niger inadhibitiwa na wapiganaji wa Kiislamu wanaotekeleza mashambulizi kila mara licha ya kuwepo wanajeshi wa kupambana na ugaidi pamoja na wanajeshi wa Ufaransa. Burkina Faso imeadhimisha miaka 61 tangu kuundwa kwa jeshi lake. Maadhimisho yameangazia namna ya kupambana na ugaidi. Rais Roch Kabore amesema kwamba watashinda hali hiyo kwa pamoja ama nchi itashindwa kabisa. Makundi ya Kiislamu yamekuwa yakitekeleza mashambulizi katika eneo la Sahel barani Afrika na kuua maelfu ya watu, huku wengine kadhaa wakilazimika kutoroka makwao nchini Burkina Faso, Mali na Niger. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, zaidi ya watu milioni 1.3 wamekoseshwa makao nchini Burkina Faso katika muda wa miaka miwili. Kiongozi wa chama kilichokuwa kinatawala Sudan, Ibrahim Ganda, amekamatwa kwa mara nyingine tena. Ganda alikuwa kiongozi wa chama cha National Congress na waziri wa mambo ya nje katika serikali aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir. Familia yake imesema kwamba amekamatwa Jumatatu saa chache baada ya kuachiliwa huru. Kuachiliwa kwa Ganda na viongozi wengine waliokuwa karibu na Bashir kufuatia mapinduzi ya kijeshi wiki iliyopita ilikuwa hatua iliyofanyika licha pingamizi kubwa kutoka kwa wakosoaji wa utawala wa kijeshi. Ganda alikuwa ameshikiliwa kufuatia amri ya jopo kazi lenye mamlaka ya kuharibu msingi uliowekwa na unaoweza kurejesha utawala wa Bashir wa miongo mitatu ulioanguka mwaka 2019. Alikuwa ameachiliwa Jumapili usiku pamoja na maafisa wawili waliokuwa viongozi wa ujasusi chini ya utawala wa Bashir. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Serikali ya Namibia imepiga marufuku uagizaji wa ndege wa kufuga na bidhaa zitokanazo na ndege hao kutoka Ujerumani na Uholanzi kutokana na mlipuko wa mafua ya ndege katika nchi za Ulaya. Ujerumani iliripoti mlipuko wa homa ya ndege wiki iliyopita, huku mashamba ya kufuga ndege kote Uholanzi yakiamrishwa kutowaachilia huru ndege wote baada ya kisa cha maambukizi ya homa ya ndege kuripotiwa katika mkoa wa Flevoland. Idara ya tiba kwa mifugo nchini Namibia imesema kwamba imesitisha uagizaji wa ndege na bidhaa zote za ndege kuingia nchini humo kutoka nchi hizo mbili. Imesema kwamba ndege waliokuwa wameshapakiwa tayari kuingia nchini Namibia kutoka Ujerumani na Uholanzi kati ya tarehe 1 na 5 hawataruhusiwa kuingia nchini humo na kwamba watachomwa moto watakapowasili, huku mwagizaji akigaramia shughuli hiyo. Hatari ya binadamu kuambukizana homa ya ndege ni ndogo sana. Mlipuko wa awali wa homa ya ndege ulipelekea idadi kubwa ya ndege kuchinjwa ili kudhibiti maambukizi. Na mshirika wa karibu aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro atafikishwa katika mahakama nchini Marekani kujibu mashtaka ya utakatishaji wa fedha. Alex Saab atafikishwa katika mahakama ya Miami Novemba 15, wiki mbili kabla ya ilivyokuwa imepangwa. Kesi hiyo imepelekea uhusiano kati ya Washington na Caracas kuwa mbaya. Waendesha mashtaka wamesema kwamba Alex Saab, mzaliwa wa Colombia na ambaye ni mfanyabiashara, alitoa kiasi cha dola milioni 350 kutoka kwa serikali ya Venezuela kupitia Marekani kama sehemu ya mpango wa hongo uliohusisha mfumo wa ubadilishanaji wa fedha unaosimamiwa na serikali. Mmoja wa mawakili wa Saab, Hannibal, ameambia shirika la habari la Reuters wiki iliyopita kwamba mteja wake atakanusha mashtaka haya atakapofikisha mahakamani. Bell alikuwa ameomba jaji wa Marekani Edwin G. Torres kuahirisha kesi hiyo kwa muda wa wiki mbili. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Mridi kuletea kipindi cha Kwa Undani. Hii ni VOA.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza hii leo, tutashuka mpaka Glasgow, Scotland, ambako mkutano wa COP26 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira unafanyika hivi sasa tunavyozungumza.
Kwa sababu mambo ya mazingira yamekuwa ni hatari sana. Milima, mito zinakauka, maji imepungua, watu wanazidi kufa, mifugo wanamalizika.
Na kwenye sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo nchini Ethiopia baada ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuwataka wafuasi wake kutumia silaha zozote walizonazo kupigana na wapiganaji wa TPLF. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi.
This is a decisive decade in which we have an opportunity to prove ourselves. We can keep the goal of limiting global warming to just 1.5.
Ni sauti yake Rais Joe Biden wa Marekani akihutubia muda mfupi uliopita kule Glasgow, Scotland, ambako hapo anaeleza kwa kifupi kwamba ni muhimu sana kwa dunia kuja pamoja na kuhakikisha kwamba wanapata makubaliano yatakayoondoa hatari iliyopo ya mabadiliko ya hali ya hewa, na akasema kwamba wakati ni sasa.
The science is clear. We only have a brief window left before us to raise our ambitions and to raise to meet the task that's rapidly narrowing.
Kifupi ni kwamba viongozi wa dunia wanahutubia mkutano muhimu wa Umoja wa Mataifa katika juhudi za kuepusha athari mbaya zaidi za mabadiliko ya hali ya hewa, ambazo ni changamoto za kutisha zaidi baada ya mataifa makubwa kiviwanda duniani kushindwa kukubaliana kimkakati kwa miongo kadhaa. Mkutano wa COP26 katika mji wa Glasgow nchini Uskoti, au ukipenda Scotland, ulifunguliwa rasmi leo Jumatatu, siku moja baada ya baadhi ya mataifa yenye nguvu zaidi kiuchumi duniani G20 kushindwa kuonyesha nia ya dhati kufikia lengo lililowekwa la mwaka 2050 la kusitisha uzalishaji wa hewa chafu ya carbon, tarehe ambayo ni ya mwisho inayotajwa kuwa ni muhimu zaidi ili kuzuia ongezeko la joto duniani na athari mbaya zaidi.
Your Excellency, you have the floor.
Mkutano huo wa 26 ulicheleweshwa kwa mwaka mmoja kutokana na janga la COVID-19 na umeanza hapo jana kwa vikao mbalimbali. Masuala yaliyoko mstari wa mbele katika ajenda ni pamoja na kukamilisha sheria ya mkataba wa Paris katika mkakati ya mkakati wa masoko, na nchi tajiri kutokamilisha au kutokukamilisha ahadi zao za kifedha katika nchi zinazoendelea kwa ajili ya kuwasaidia katika kupambana na changamoto za mabadiliko hayo ya hali ya hewa. Mkutano huo unakuja wakati ambapo dunia inakumbwa na majanga mbalimbali ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na mafuriko na moto wa misituni. Ni mkutano unaoangaliwa kwa karibu kabisa, kwani itakumbukwa pia kwamba hapo jana Rais Joe Biden wa Marekani alisema hajaridhika na ukweli kwamba viongozi wa nchi kama China na Russia, kati ya nchi ambazo zinatajwa kama zinazochafua zaidi kimazingira, hawaonyeshi nia ya dhati, kwa maneno yake, kuhusu mpango uliopo wa sasa hivi wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwenye laini ya simu sasa tunajiunga naye Abdikadir Aden. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya mazingira na pia ni mwanaharakati wa mazingira. Anajiunga nasi moja kwa moja kutoka Garissa, mjini Garissa nchini Kenya. Kwanza kabisa, Aden, hebu tuangalie nafasi ya nchi za Afrika Mashariki hapo na Afrika nzima kwa jumla kwenye mkutano huu muhimu. Nafasi ya nchi hizo ni ipi?
Jambo la kwanza ni kupeleka pendekezo zao kama mataifa, hali ambayo mazingira yao yanaweza yameathirika hasa. Kwa mfano kama saizi kuna ukame ambao umeweza kuenea kwa miezi mingi sana katika hizi mataifa mengi ya Kiafrika, na nchi mingi za kigharibi zikifanya biashara na huenda wakaziathiri mazingira zaidi.
Ni kwa nini huu mkutano unatajwa kama muhimu zaidi kuliko labda mingine ambayo imefanyika awali? Unajua kumekuwa mikutano mwaka baada ya mwaka, lakini huu umekuwa ukizungumzwa sana kabla ya hujafanyika, na kwamba uliahirishwa, unakumbuka, mwaka uliopita, lakini kwa nini unatajwa kama muhimu kwa jumla kote duniani?
Kwa sababu mara mingi hizi mikutano huwa zinafanyika, huwa inaletanisha nchi matajiri, nchi ambazo huwa wameweza kuweka rasilimali yao katika pembe tofauti tofauti ya ulimwengu. Na mara mingi hizi mikutano ni wao ndio wanaziandaa wakiwa na interest zao, na mara mingi huwa wanajiweka wajibu, lakini huenda hawatekelezi. Lakini kwa wakati huu jambo la mabadiliko ya hali ya anga imekuwa kipao mbele, na ni lazima mataifa yote yaweze kujipa masuulia, yani responsibility ya hali ya juu. So kwa hivyo matarajio huwa ni mengi sana ikilinganishwa na mikutano zingine, kwa sababu mambo mazingira imekuwa ni hatari sana. Milima, mito zinakauka, maji imepungua, watu wanazidi kufa, mifugo wanamalizika, kiwango cha chakula kimepungua, na madhara kama hizo. Pia kumekuwa na maradhi, kwa mfano kama COVID, ambayo imeweza kufanya vitu mingi sana.
Na ni vizuri umezungumza hilo, kwa sababu kumekuwa pia na maswali, kwa nini wanaharakati umeongezeka sana? Je, ni kwamba sasa watu wamehamasishwa vya kutosha? Kwa sababu hayo mambo unayazungumza sio kwamba hayajazungumzwa, hata miaka 10 iliyopita walikuwa nasema hivyo hivyo, lakini sasa kiwango cha wanaharakati kinaonekana kimepanda juu zaidi, hasa katika hata mataifa ambayo yanaendelea na nchi maskini pia. Ni kwa nini?
Ni kwa sababu hali imezidi kuwa mbaya zaidi, na pia imefika mahali ambayo inahatarisha maisha ya wanadamu. Kwa mfano ugonjwa huu, kwa mfano wa COVID, haukuwa unatarajiwa, na wakati ugonjwa huu umeweza kupasuka, inamaanisha watu wengi hawakuwa tayari, na ikabidi imeleta matatizo mengi zaidi ya kiuchumi, kiafya, watu kumalizika. Na huenda kitu kama hicho kikafanyika miaka zijazo, pia inabidi itakuwa imedhuru maisha ya watu wengi sana. Kwa hivyo wanaharakati, watu wameona kwamba wakizidi kunyamaza, shida itakuwa inaongezeka, watu watakuwa wanakufa, mambo mengi yatakuwa yanasimama kimaendeleo, kimaisha, afya inazoroteka, mazingira inazoroteka, na vitu mingi huwa inabadilika. So kwa sababu hiyo ndio unapata wanaharakati wameweza kuongezeka. Jambo hili limezungumziwa mengi, na watu wengi wanaweza kujipatia responsibility, hasa katika mambo ya mazingira. Na watu wanasema kwa kizungu enough, hiyo imetutosha, yale yale yalikuwa yanaendelea imetutosha, na hiyo zaidi hapo hatuwezi kubali mambo yanaendelea vile yanavyoendelezwa kwa sasa.
Na tukimalizia, kama ujuavyo, ni kwamba nchi za magharibi, nchi zenye uchumi mkubwa, nchi ambazo zinatajwa kama tajiri zaidi duniani, ndizo zinazochangia pakubwa, asilimia kubwa ya uchafuzi wa mazingira. Lakini nchi ambazo zinaendelea, nchi maskini, ndizo zinazoathirika zaidi. Sasa hapo jana rais wa Marekani Joe Biden, katika akizungumza na waandishi wa habari, alisema kwamba yeye pia hakufurahi kwamba viongozi wa Russia na China, ambazo ni baadhi ya nchi hizo ambazo nimetaja, hawakuhudhuria moja kwa moja mkutano wa G20 na wala hawahudhurii mkutano huu wa COP26. Kwa maoni yako, unasema nini kwamba viongozi hao wawili hawaonyeshi nia ya dhati kama inavyoelezwa kuhusu mkutano huu?
Kwa mfano, mara mingi nchi, kwa mfano kama taifa la Marekani, ni mojawapo ya mataifa ambayo huwa yanachangia sana katika carbon emissions, mambo ya mazingira. Na mara mingi hizi mikutano huwa beleni zilikuwa zinaandaliwa katika nchi, taifa ya Marekani, na pia Marekani imeweza kutumia hiyo fursa kuweza kuwakanyaga mataifa mengine ambazo huwa ziko na interest pia wao kama wao. Na kwa sababu ya hiyo, China inaonekana kwamba huenda taifa la Marekani ikaweza kuweka rasilimali mingi katika kuandaa mkutano huu, na bado itatumia nafasi hiyo katika kwenye mapendekezo kuweza kuwapatia mataifa haya masharti na kuwapia kuwalipisha kisasi, kwa mfano upande ya gharama na vile mambo ambayo wanaharibu ya kimazingira. Kwa sababu hiyo, taifa kama Russia na China wanaona kwamba hii sio mambo ya mazingira peke yake, mambo ni makubwa kuliko haya, na pia kuna mambo ya kisiasa ambayo pia wanaona huenda wakakosana katika hiyo mkutano, wakaanza kukakua na kushikana shikana mashati, na mambo yakabadilika, sio kulingana na vile mkutano ilikuwa. No,
ili kuzuia picha mbaya. Rais wa China na Russia wameweza kuwatuma wafanyikazi wao kwenda, officials kutoka mawizara tofauti tofauti, kwenda kuwakilisha katika mikutano hizo, kwa sababu pia wao wakiusema sisi tunafanya hii tunawajibika, lakini unapata mataifa mengine ya kigharibi ambayo pia wana fedha zaidi hawajichukulie maanani katika ile responsibility ambayo wanajipatia mara kwa mara. Wanasema tutafanya hii, tutasukuma nchi fulani ifanye hii, lakini hasa kwao kwa kinia unapata hawako tayari kufanya hivyo. So wanaona kwamba hii ni kupoteza tu wakati, ni kupoteza tu hiyo nafasi.
Mwisho kabisa, kwa sekunde chache manake muda umetuishia, ni nini matarajio yako mwishowe kabisa wa mkutano huu ambao unachukua takriban wiki mbili?
Mimi kama Mkenya nina matarajio kwamba serikali taifa ya Kenya itaweza pia kupewa nafasi ya kuweza kupeleka pendekezo lake. Kwa mfano nchi kama ya Kenya kwa sasa unaona tunatumia moto kutoka kwa jua, tunatumia geothermal, tunatumia wind power, na tunatoka katika hii hali ya vitu ambayo inapunguza hii gesi ya carbon emission. So nchi kama Kenya ni mataifa ambayo yameweza kujitolea katika mataifa za Kiafrika ili kuweza kuhakikisha kwamba greenhouse gases imepungua kabisa. Wanaweza kutumia miale ya jua, wanatumia geothermal, wanatumia upepo ili kutengeneza moto. So naona kwamba hii ni katika kuchangia kawi la kijani kibichi, yani green energy, na Kenya iko mbele katika kuchangia hiyo green energy. So kwa sababu ya hiyo tunaona pendekezo ambayo sisi kama taifa la Kenya tunapeleka, tuenda tukasikizwa na pia tukafidiwa na mataifa mengine ya kigharibi kwa matumizi na kupunguza gharama ya kuzalisha kawi.
Ni kushukuru sana Abdikadir Aden ukiwa hapo Garissa.
Shukrani.
Msikilizaji, Abdikadir Aden ni mchambuzi wa masuala ya mazingira kama nilivyokueleza, na pia ni mwanaharakati wa mazingira katika taifa la Kenya. Uangazia sio tu hapo Kenya, lakini eneo zima la maziwa makuu, na kwa hivyo wanasubiri kwa hamu kuona kile kitakachotokea kwenye mkutano wa COP26 wakiwa kama eneo, kwa sababu kama nilivyotaja, nchi za Afrika nyingi zake zikiwa ni maskini ndizo zilizoathiriwa zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa kama inavyoelezwa na shirika ama Umoja wa Mataifa na vilevile wadau mbalimbali na wanasayansi waliofanya utafiti kuhusu suala hili. Tutaendelea kufuatilia, kama ulivyosikia, mkutano huu unaendelea kwa wiki mbili takriban, na hivyo basi yote yale yatakayotokea kule, nasi tutakuwa hapa tukiangazia na kutupa jicho kuona ni nini ambacho tunaweza kukueleza kuhusu mkutano huu muhimu unaoendelea kule Glasgow, Scotland, nchini Uingereza. Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Kama huwa ninakwambia kila wakati, usiondoke kando ya redio yako au chochote kile unachotumia kutusikiliza, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo matangazo yetu pia unaweza kuyapata kupitia redio zetu shirika pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com, na tunakuwa pia kwenye mitandao ya kijamii, manake Facebook, Instagram, Twitter na kadhalika. Utatupata huko kila pahali kwenye mitandao ya kijamii. Tuelekee kule Ethiopia. Kuna taarifa kwamba waziri mkuu wa nchi hiyo ametoa kauli ambayo imeleta utata, na waziri mkuu wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba Marekani imeshtushwa na ripoti kwamba vikosi vya wapiganaji wa Tigray vimeteka miji muhimu ya Ethiopia ya Dessi na Kombolcha. Na katika taarifa kwenye ukurasa wa Twitter amesema mapigano yanayoendelea yameongeza mzozo mbaya wa kibinadamu kaskazini mwa Ethiopia, na ametoa wito kwa pande zote kuacha operesheni za kijeshi. Lakini kile ambacho tunaangazia kwa kina zaidi ni kwamba siku ya Jumapili, waziri mkuu Abiy Ahmed alitoa wito kwa wafuasi wake kutumia silaha zozote walizonazo kuzuia kuenea kwa wapiganaji hao wa TPLF kule Tigray. Na alitoa wito huo kwa njia ya kurasa wa Facebook baada ya waasi kusema kwamba walikuwa wameteka kitongoji kingine katika eneo la Amhara na kuwasogeza karibu katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Serikali ya Abiy Ahmed ilisema Jumatatu kwamba vikosi vya Tigray vilikuwa vimeua vijana wapatao 100 huko Kombolcha, moja ya miji miwili ambayo wapiganaji wamesema kwamba wameiteka mwishoni mwa wiki. Taarifa ya serikali haikutoa maelezo ya kina, na msemaji wake Legese Tulu hakujibu simu za haraka au kwa haraka kama ambavyo alikuwa amepigiwa na shirika la habari la Reuters kwa ajili ya kutoa maelezo. Kwa upande wa msemaji wa Tigray People's Liberation Front TPLF, Getachew Reda, yeye pia hakujibu simu alipopigiwa ili kutoa maelezo kuhusu shutuma hizo zilizopo, pamoja pia na masuala mengine yanayoendelea. Kuhusiana na Waziri Mkuu Abiy Ahmed, utakumbuka kwamba huyu ni mtu ambaye ameshapata tuzo ya amani ya Nobel. Kutoa kauli kama hizo, hii si mara ya kwanza, kwani utakumbuka msikilizaji, hapa kwa undani, mwezi Agosti tulikuwa na taarifa za kina kuhusu wito uliotolewa na waziri huyo mkuu kwa wa raia ama raia wa nchi kutetea au kulinda nchi yao. Akasema ingieni mpigane, mpiganie nchi yenu, suala ambalo au kauli ambazo zilikosolewa vibaya vikali na baadhi ya wakosoaji wa kiongozi huyo. Lakini nisiseme mengi, nimkaribishe sasa mchambuzi wa masuala ya eneo la Afrika Mashariki, akiwa ni pamoja na hali ya usalama, yuko kule mjini Kampala, jina lake Nabende wa Moto. Nabende wa Moto, kwanza kabisa, ukisikia kauli kama hiyo ikitoka kwa kiongozi kama Abiy Ahmed, inatoa taswira gani?
Abiy Ahmed, ninavyoona ni kwamba yeye kwa wakati huo amezingirwa na hofu sana. Nafikiri misingi yake ya kuongoza serikali inaendelea kutetemeka, na ieleweke kwamba ulimwengu ulimlaumu sana kwa njia ilivyo alivyoichukua, kuweza na hata kukataza misaada kufikia watu wa Tigray. Na sio vema, nafikiri, kwa kiongozi kuweza kuanzisha vita na hata aweze kupiganisha watu wake wa kawaida, kwa sababu vita sio risasi peke yake, hata njaa ni vita. Na ukikataza watu wako kuweza kupewa vyakula na kupewa usaidizi mwingine ule uliopo, ni kuonyesha kwamba wewe ni kiongozi ambaye haujali. Kwa hivyo kwa wakati huu anapotoa mwito kwa watu ambao wanamshabikia kuweza kuchukua kila silaha anayo wanaokuwa nayo karibu, ni kama kutangaza genocide dhidi ya watu wake na dhidi ya nchi yake. Na sioni kama akiendelea na mwenendo huo, sioni kama serikali yake itasimama kwa muda mrefu kuanzia sasa. Na ndivyo ninavyoamini kwani.
Na unavyojua ni kwamba kumekuwa na watu wengi tu wanaitwa wakimbizi wa ndani, wengine wakihamia mpaka katika nchi jirani, na kumekuwa na msukumo hata wito wa kimataifa kumtaka Abiy Ahmed hasa kujaribu kufanya juu chini kurekebisha hali hii. Je, unadhani pia upande wa TPLF au wapiganaji wana jukumu fulani katika kuhakikisha kwamba kuna amani?
Hao sasa watu wa Tigray na majemadari wa Tigray wa hapo awali hawakueleweka vizuri, lakini kwa wakati huu kulingana na vile waziri mkuu anavyochiendeleza nafikiri Tigray, watu wa Tigray na hasa wapiganaji wameanza sasa kupata huruma kutoka kwa nchi zingine vile, na hii italetea waziri mkuu yake shida zaidi, kwa sababu watu ambayo wametorokea nchi za karibu, nchi za jirani, watu wakiwa na hasira sana, watu wakikerwa, watu huwa hakuna njia ingine isipokuwa awe kutafuta njia pia za kujihami. Na la mwisho kabisa ni hili tangazo ambalo amelifanya, na vile ulivyosema hata miezi iliyopita mitatu lifanya tangazo hilo, lakini halikumsaidia kwa sababu watu wa kawaida wasema kwamba ungie wenzao ambao ni watu wa kawaida pia. Sioni kama hiyo ni suluhisho hata kidogo kwa serikali na waziri mkuu wa huko Ethiopia. La mwisho ni kwamba huyu waziri mkuu, ueleweke kwamba hapo awali miaka iliyopita alipewa Nobel Prize, na nafikiri alionekana usoni mwa kila mtu, hata sisi hapa kwetu Uganda tulifikiri ni mtu wa amani, mtu ambaye anaweza endesha serikali, kwa sababu Nobel Prize kweli ni shahada ambayo inapewa watu wanaoendeleza sio vita, lakini wanaoendeleza hasa umoja.
Bila shaka inaeleweka mzee na bendo wa moto kwamba hali katika nchi hiyo ya Ethiopia ni mchanganyiko wa mambo mengi ya muda mrefu, na hatujaona kiongozi wa hivi karibuni ambaye ameweza kuyatatua. Lakini kwa swali la mwisho ni kuhusu taarifa ambazo zinatoka kule, zingine zinakuwa ni vigumu sana kudhibitisha. Kama sasa naangalia ripoti hapa ya shirika la habari la Reuters ikieleza kwamba serikali ya Abiy Ahmed inasema takriban vijana 100 wameuawa katika mji wa Kombocha, ambao ndiko waliko hamia walifanya walipouteka ule mji uitwao Desi, na vile vile Kombocha inaelezwa kwamba vijana wengi wameuliwa, lakini ni vigumu kupata idadi kamili kwa sababu pia taarifa zinazotoka huko inakuwa sio rahisi kuzidhibitisha. Unachoweza kusema kuhusu habari kusambaa kwa haraka na kwa uhalisia, ambayo imekuwa ni changamoto kubwa katika mapigano hayo ya kule Tigray?
Nilisikia habari hiyo, nilisikia kwa jirani yangu akiniambia huko Ethiopia kuna waziri mmoja aliyechigamba, nafikiri masaa machache iliyopita, kwamba wamegomboa mji mmoja huko, nafikiri akachigamba kwamba wameangamiza jeshi la upinzani. Lakini hilo nafikiri hatuwezi kuhakikisha kama kwamba amelisema, lakini hilo pia linaongezea chumvi kwenye uchungu wao. Ieleweke ndugu mtangazaji na ieleweke pia na wasikizaji kwamba Ethiopia inaye adui mkubwa ambaye alitarajia sana kuanzisha vita naye kabla ya vita hivi vya kwao, na hii ni kutokana na maji ya mto wa Nile. Nchi ya Misri ilikuwa inaonya kwamba inaweza kushambulia Ethiopia.
Basi msikilizaji, na Bende wa Moto ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani hivi leo, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe kama kawaida, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi kwa niaba ya wenzangu wote, pamoja na msimamizi mkuu wa matangazo haya Hadija Riami, na kutakieni kila la heri na usiku mwema kutoka hapa Washington.